слушаем, ты просто так по экранам не понимаешь, что это есть, и я по центру новое время сварнулся, как мы сейчас так, как ты стоит по книгам, слушаем, да, как ты, да? Tā, labi, tad sākam ar trīs priekšlikumu iebalsošanu darba kārtībā. Pirmais priekšlikums iekļaut kā 48. punktu lēmumu projektu par zemes vienības apriķu krasti un daļas nodošanu mums tiesību izsolē. Paldies, vienbalsīgi. Priekšlikums numur 2 darba kārtībā ietver 47. punktu par zemes vienības apriķu krastiņu Lažas pagasts nodošanu mums tiesību izsolē. Lūdzu, balsot. Paldies, vienbalsīgi. Priekšlikums numur 3 iekļaut darba kārtībā 48. punktu par zemes vienības apriķu krastiņu Lažas pagasts nodošanu mums tiesību izsolē un arī lūdzu balsot. Paldies, vienbalsīgi. Tad varam uzsākt darba kārtību un pirmais darba kārtības jautājums par Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Varētu noziņot. Dara.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par medību koordinācijas komisijas sastāvu apstiprināšanu atbilstoši pašvaldības komisijas nolikumam ir komisijas 6 locekļu sastāvā. Pašlaik lēmuma projekts ir ar 5 locekļiem, jo diemžēl no vienas organizācijas neesam saņēmuši vēl atbildi atpakaļ par pārstāvi, kuru viņi deleģē darbam medību koordinācijas komisijā. Komisija tiek izveidota uz 4 gadiem. Komisijas sastāvā tad būs viens pašvaldības pārstāvis, valsts meža dienesta pārstāvis, lauka atbalsta dienesta pārstāvis un būtu tad vēl jābūt no lauksaimnieku apvienības, kurā ir vismaz 200 biedri, bet diemžēl vēl neesam saņēmuši atbildi, kā es teicu. Tad ir viens mednieku apvienības pārstāvis un viens meža īpašnieku pārstāvis.
Labi, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Debats arī nav, tad mēs varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības otrais jautājums par pašvaldības īpašumu Rucavas municipalitātes Rucavas pagasts nodošanu valsts īpašumā. Šeit varbūt arī, kad vajadzētu noziņot.
Labdien! Uzreiz piebildu šos jautājumus skatījām darba grupā un vienādzīgi vienojamies, kad ar 2017. gada 31. augusta ministra kabineta rīkojumu Rucavas municipalitātes bija nodots pašvaldības funkciju veikšanai, tā kā šis īpašums vairs nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un ir vairāk kārt saņemt iesniegumu, kad tur grib veikt saimniecisko darbību, ko mēs pašvaldības funkciju ietvaros nevaram atļaut, tad ir nolēmts nodot bez atlīdzības valsts īpašumu atgriezt īpašumu.
Labi, paldies. Vai jautājums?
Jautājums. Kāpēc viņi pašvaldība toreiz ņem kādai pašvaldības funkcijai? Tā lai viņi tik nodots.
Kur ir rakstīts? Kurā jums paskaidro, lūdīm, kādai funkcijai jūs viņu paņēma?
Es toreiz nebija klāja, bet tā doma vispār bija.
Tur bija, cik es atceros no darba grupas, Edgars stāstīja, ka bija paredzēts komersantiem bija, bet tā kā tur ir aizliegums komerces darbība, par kā
vispār. Es teicu, tā pasaulība pārņemta, bet laikam uz mūsu domu nepadomāja, ka viņi jau nevarēsēja. Vienkārši atdod, dzēst kabal, kas tam nav paņēta.
Tā ir vēl akadēmas sfēra, to pieaizmanto tikai tām
vajadzīt. Jā, tā ir tikai tām
vajadzīt. Jā, tā bija, a tad mums tika tikai tām
vajadzīt. Jā, un tad sanāks tā,
jūs abiem patīk. Nu, kaut šī, un šī būs piekam varība.
Ja tā, par tiesvaru, par dalko un par veikalu, tajā laikā sauc par mīlu populāru, jā, veikās, ka nekad nesanāt, viņš tā jums pēcmāk uzstāvē, un viņu jālai dālu. Stolīdz neiemšīkoja, tur vēl bija laikam labiem kārtojumam, jā, mums kaut kā.
Jā, bija, nu, tur arī ir, bet, nu, īsti ar izpildu direktoru viedoklis arī bija, kad notika. Jā,
bet
tas sakartornis nav?
Atsevišķi.
Tur ir sūkņāk tikai tā sūkņāk, jā. Jo tur ir LMT bijis, man liekas, arī, ka viņi tur lampa perimetru, viņi nevar piedrībā atrastam toriem, uz ko viņiem tās antenas.
Bet kāds viņi varētu būt nākotnes liekas, tomēr tomēr tagad tā pašvaldība ticamā tur kaut ko piepo, pārko, sapo, tomēr tā ir valsts vizīte kārta un nolēm vizīte.
Sliekas.
Es par to arī stāstu, un tad arī mani jautājums bija.
Tad tā kā nekārt, tad nu ir manā protīks, un man tad valsts.
Tad valsts ceļi, vai kas tur mēs atsīļi, tas cits.
Tā kā viņš runāt, viņš runāt, viņš runāt, viņš runāt, viņš runāt, viņš runāt, patiesi.
Es atvaru, ja jautājums ir man tad ļoti slikta dzirdamība.
Man nav dats, paldies, nav jautājums.
Vai, ka nu viņas tam ir rīkojumā nutrieks, kuriem ir nezinu, jo viņi jau viņas tam ir rīkojumā, pēc tam pēc
mēs. Nē, varbūt arī sadarbības līgums, man atbildāt nezinu. Es nu redzēju, ka nodod ministrija ir kā īpašnieks vai nodod lietojumā, piemēram, nekustamajiem īpašumiem, un tad ir līgums.
Atnu no atzināšana veicinīja, nu valsts no īpašuma, nu tādā līgumā, es saprotu, ja tos virzienos.
Nu, ja viņam tāds pilnvarojums ir, jā.
Varējām prasīt kaut kādu lielāku tvēru, nevis nodot apiespēc papu. Ne tikai pašvaldību funkciju, kāpēc varbūt mēs varam iznomāt, lai tur kāds viņi...
Nevarējām.
Mēs esam nesen pārņēmuši tajā pusē stāvēt nevienu gabalno ministrijas. Viņa mums trīs reizes rakstīja, lai mēs viņam precizētu, ko mēs tur gribam, jo mēs drīkstam tikai pašvaldības funkciju.
Tā, labi, mēs varētu balsot. Paldies, Embalsīdi. Darba kārtības trešais jautājums par Zemes vienības zālītes Vērgals pagasts izlēmāšanu un lauksaimniecības vajadzībā. Manuprāt, ka te nevajag ziņa kodu, ne?
Nē.
Tad varam arī tādus balsotam. Paldies, Ingalsī. Labdien. Pievienojās gads kauniņš. Tā, darba kārtības ceturtais jautājums par nedzīvojamās telpas, pūžiņas numur 13. īpašumā Stāvlīdz darbā strādās pagasts un noslīgumu noslēgta, nu? Un tā, kas vajag arī nevajag zināt, vai vajag to zināt?
Tur viens punktā vajag līdz 31. decembrim pēdējais burtiņš apīdienā.
Tā ir mani lūguma noteikti. Es tikai. Labi. Paldies, Endosīgais. Darba kārtības piektais jautājums par 2021. gada 18. februāra zemes nomas līgumu pagarināšanu. Mums vajag ziņot.
Jā.
Labi, tad es mums vēl suni. Balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības sastais jautājums par 2021. gada 18. februāra zemes nomas līguma pagarināšanu. Vai vajag zināt? Jautājumu debatas arī nu. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi pieci, Darba kārtības septītais jautājums par nekustamā īpašuma Sūņu ciems Bārkas pagasts nodošanu atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Vai šeit vajag ziņot? Nē, tad to vajag jautājumu debatas arī nav. Tik līdz varēs tad pāriesim pie balsojumu. Varam balsot? Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 8. jautājums par būvju īpašumu Paegles pagaidu pagasts atsevināšanas veida maiņu. Šeit varbūt pagaidu maiņu arī. Vai modrīte?
Jā, labdien! 22. gada februārī pašvaldība pieņēma lēmumu, pamatojoties uz zemes īpašnieces lūgumu, pārdot dzīvojamā māju, kas atrodas uz viņa zemes īpašuma. Pašvaldība novērtēja būvju īpašumu un tika pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija apstiprināja nosacīto cenu un ņemot vērā to, ka ēka ir pastāvīgs īpašuma objekts, un tā pirpirkuma un izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam, tad pašvaldība kā zemes īpašniecei kā pirpirkuma tiesīgai personai piedāvāja iegādieties konkrēto būvju īpašumu. Zemes īpašniece atteicās izmantot pirpirkuma tiesības, pamatojoties to, ka viņai konkrētais īpašums ir pa dārgu. Un tāpēc ir priekšlikums mainīt Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības 22. gada 24. februāra lēmumu otro punktu, noteikt īpašumu Paegles tādēļ pagasts atsevināšanas veidu, pārdošanu par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, uz pārdot elektroniskā izsole ar augšu pējošo soli būvju īpašumu Paegles tā.
Labi, paldies. Vai ir kādam jautājumi? Debatēm arī neviens nav pieteicies. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 9. jautājums par nepastamā īpašuma Soču iela 15 Jēčidonīgs pagasts nodošanu apsvināšanai un pirkumu līgumu noslēgšanu. Vai vajag ziņot? Jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 10. jautājums par nekustamā īpašuma Annas iela 1 burve nodošana apsevināšana izsolē. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 11. jautājums par zemes vienības Raiņiela 6. durba daļas 5,3 hektāra platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai var viņot? Nē, jautājumu un debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 12. jautājums par zemes vienības Mauriociņu durvis pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Jautājumu debatas arī nav. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 13. jautājums par zemes vienības Lošītes lauktorps pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumu debatas arī nav. Varam balsot. Es vienbalsīgi. Darba kārtības 14. jautājums par zemes vienības Lilijas aizpaks pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumu debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 15. jautājums par zemes vienību darba gatva 5C, kas zemes pagasts daļas 3,58 hektāru platībā iznomošana lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņa? Nē. Jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 16. jautājums par zemes vienības nespējnieku pļavu, kas Daugavas pagasts iznomātam lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumu debatas arī nav. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 17. punkts par zemes vienības Dailas Kazdāngas pagasts ir nomāšu un lauksaimniecības vajadzībā. Vai vajag ziņot? Nevajag jautājumu, bet arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 18. jautājums par zemes vienības Straumes Kazdāngas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumu debatas arī nav neviens pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 19. jautājums par 2020. gada 30. decembra zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Vai vajag ziņot? Jā, Raimund, lūdzu.
Jā, šitas ir tas jautājums pie Ozoliem. Par to pagarinam.
Jā, šis ir pie Ozoliem.
Pie Ozoliem. Un iepriekšējais tas īpašnieks, viņš bija izsoles ceļā, iegūstās.
Nomnieks ir iegūst izsoles rezultātā, jā.
Jā, labi, paldies.
Paldies, Raimund. Tā, jautājumi, un mēs tad esam atbildējuši. Vienu nav vairākiem. Dadatē nav neviens pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 20. jautājums par zemes vienības Gūžas bunkas pakasts daļas 3 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 21. jautājums par zemes vienības personīgās palīdzes saimniecības biznieka bunkas pagasts. Daļas 0,75 hektāru platībā iznomāta lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtība 22. Jautājums par zemes vienības Airītes Priekuls pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumi un debatē. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Laba kārtība 23. Jautājums par zemes vienības Krotas Ziedkalnu būks pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 24. Jautājums par zemes vienības bezdalīgas grāmatas pagasts nodošanu mums tiesību izpildā. Vai vajag zināt? Nē, jautājumu debatas arī neviens nav izteicis. Arī runā. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 25. Jautājums par zemes vienības līguma pērma grāmatas pagasts daļas 1,3 hektāra platībā nodošana mums tiesību izpildā. Vai vajag zināt? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Tam balsā. Ties, vienbalsīgi. Darba kārtības 26. Jautājums par zemes vienības piebīgas Nāmkalnatu pagasts daļas 5,24 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešama ziņa? Jautājumiem debatēm arī viens nav pieteicies. Tam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 27. Jautājums par zemes vienības Mazvīksnes virbas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņot? Nē. Labāk, debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 28. Jautājums par 2020. Gada 10. novembra zemes nomas līguma pagarināšanu. Vai nepieciešams ziņot? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtība 29. jautājums par pašvaldības nodaļas ceļu statusu piešķiršanu nekustamā īpašuma Vārves ceļš, Lobas Vārve, vecās Lielvārves, Lielvārves, tādēļ pagasts daļām. Tā laikam gan varētu nozīmēt.
Labdien! Tadāķi pagasts teritorijā dabā atrodas ceļš, kurš nav reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Esošais ceļš daļēji atrodas pašvaldības īpašuma Vārves ceļš robežās. Pārējā daļā tas daļēji atrodas uz vairākiem privāti īpašumiem. No zemju īpašniekiem saņemts kopīgs iesniegums par ceļa sakārtošanu. Tadāķi pagasts teritorijas pārvaldes vadītājs apsakojas ceļu, un lūdzu rast iespēju šo ceļu pēc dabā esošās situācijas iekļaut pašvaldības ceļa auto ceļu sarakstā un veikt nepieciešamos remontdarbus ceļa sakārtošanai. Un pašvaldības komunālās pārvaldes ceļa meistars izvērtējis zemes vienības atbilstību ceļam, konstatēja, ka ceļa segums ir ļoti sliktā stāvoklī. Izmaksas ir aprakstītas arī lēmu projektā. Kamēr netiek veikt ceļa pārņemšana, komunālā pārvalde nevar veikt autoceļa uzturēšanas darbus. Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem nav atzīmes par servitūtiem vai ieraksti. Un lēmuma projekts sagatavots noteikti pašvaldības ceļa status apvidū esošam ceļam, kas atrodas uz zemes vienību daļām – Vārsts ceļš, Gobis, Vārve, vecās Lielvāras un Lielvārves. Iekļaujot pašvaldības ceļu un ielas sarakstā, kā tadāķu pagasta ceļu, Vārves ceļš.
Un vēl precizējiet, tad kādā platībā mēs pārņemam?
Tu tā ir pēdējā pija, lai tās atvērš.
170 metri, jā?
Jā. Garums ir 170 metru, vidēja platumā ir 5 metri un koplatība ir 850 kvadrātmetri, bet tas ir, viss ir aptuveni, par cik tas ir, nu, komunālās pārvaldes, nu, meistars ir izstaigājis, nu, tā kā izmērījis to ceļu, bet, nu, to jau bez mērniecības nevar noteikt pilnīgi precīzi.
Bet paldies.
Bet tie jautājums, ja sliktajā stāvoklī ir tikai tie nepārņemtie metri, vai viss tas ceļš var tālāk, viņš jau nebeidzās, bet viņš tik īss ir.
Jā, jo tur tālāk aiziet privāti īpašums. Viņš ir sliktā stāvoklī, to man, es arī mutisku esmu runājis ar, nu, tā kā to ceļu meistaru, bet ja mēs, nu, vienalga, vai tas atrodas uz privāti īpašumiem vai uz to pašvaldības to daļu, bet mums jau kā pašvaldībai būtu izdevīgāk nevis celt uz to savu, to zemes vienību, kas ir, nu, vienkārši ceļš ir nobīdījies ne tā kā kartē, viņš ir dabā savādāk. Un labāk, ka tur jau ir jau daļēji, jau ir tas segums, kas ir tikai jāuzlabo, nekā mums jāveido tā kā pilnīgi jauns ceļš. Tāpēc šobrīd ir šāds lēmums.
Bet cik īpašnieki izmanto to 170 metrus?
Tā, tur ir pēc...
Ne, nu labi, robežojās saprota daudziem, bet cikiem viņš...
Ar vairākiem, bet tur vairāk ir tie paši, tie zemes īpašnieki, tā kā, nu, paši arī ir, nu, tā kā vairākiem īpašumiem. Trīs viņi noteikti bija, jo galējo es neminēju, pie kura aiziet, jo viņš tur netika skārts. Nu, trīs bija.
Raimam, tev arī ir jautājums.
Jā, a kā tas ceļš tā kā iepriekš tika apsaidniekots un uzturēts gan nu, tā kā ikdienas labošana, gan sniega tīrīšana?
Es nezinu, varbūt, ja Vilns ir rasa. Varbūt Vilns ir pieslēdzies, viņš var kaut ko pateikt, bet man liekas, ka nav nekas darīts.
Nē, nu, reāli sanāk tā, ka šobrīd mēs pārņemam privātu ceļu, kas iet uz dažiem privāti īpašumiem, pašvaldības, tā kā, nu, iekļaujam pašvaldības ceļu sarakstā. Es vienkārši no tāda konteksta, ja pagājušajās komisijās mēs nebijām spējīgi pārņemt ceļu Grobiņā, kur pārvietojās bērni uz publiskām iestādēm uz mūzikas skolu, mākslas skolu, sportu, un to neizdarījām, tad šeit mēs tā kā nu, pārņemam vienkārši privātu ceļu, iekļaujam pašvaldības sarakstā, lai nu, viņu labotu, uzturētu. Un, nu, jā, un tagad es paskatos, Grobiņā būvējās vairāk jauni privātmāju rajoni, kur attīstītāji ir nākuši ar lūgumu, lai pārņem pašvaldības. Tur mēs nepārņemam, šeit mēs pārņemam, jā.
Nē, nu nav jau teikt, ka šeit pārņemam, viņš ir lēmuma projekts, kad var lemt par to vai pārņemt. Var jau arī neatbalstīt, var, nu, tas ir ierosinājums, nu, tāpēc, kad pārvaldes valdītājs vēlas, iedzīvotājiem nāk pretī, un tā kā par to jau jūs deputāti lemsiet vai pārņemsiet.
Jā, labi, paldies.
Es vienkārši saku, es saku kāds komentārs, pirms paskaidrojums ir. Ja, ja tur ir tā, ka tiešām tie cilvēki, kas ir to iesniegumu rakstījuši, tā kā zinām, ir, tas tiešām ir vairākiem saimniekiem, tas ceļš svarīgs, tad jau gan jau, kad jāpārņem. Bet lai nav tā, ka tas galējais saimnieks grib sakārtot savu piebraucamo ceļu, un kad viņi paprasīs vienkārši to kaimiņus parakstīties, un, un nu, es vienkārši to situāciju tur tā arī tik nepārzinu. Tad es varētu pēc paskaidrot, cik cilvēkiem svarīgs tas ceļš. Tie, skatos, ka to iesniegumu uzrakstījuši, tādu, ka mēs varētu arī pašvaldīties, vai viņiem tas ceļš tiešām svarīgs.
Es precizēšu, mēs nepārņemam šo ceļu, tā kā tas ir citos gadījumos, kur esam atteikuši. Mēs viņam tikai piešķiram pašvaldības ceļu statusu, lai pārvaldnieks varētu to ceļu, lai komunālā pārvalde varētu to ceļu uzturēt. Mēs arī to varam nedarīt, bet ja jūs atvērtu pielikumu, jūs redzētu, ka blakus tam, ko mēs plānojam, ka mēs plānojam piešķirt pašvaldības ceļu statusu, atrodas pašvaldības zemes vienība. Šobrīd mēs esam, mums ir divi varianti. Vai nu mēs uzliekam esošam ceļam, kuram būtu jāveic mazāki ieguldījumi, lai viņu uzturētu. Vai nu mēs, ja šo noraida, tad mēs uz pašvaldības zemes vienības izbūvēsim to ceļu. Tas būs dārgāk, jo tur mums ceļš, zemes vienība ceļam ir paredzēta. Tikai es nemācēšu atbildēt, kāpēc toreiz viņš tika nepareizi.
Bet kāpēc viņš jābūt ceļšam?
Iekļaut pašvaldības zemes vienībai, vai jābūt?
Pašvaldības zemes vienība ceļam ir paredzēta arī teritorijas plānojumā, un viņa visu laiku tur ir bijusi.
Nu, labi, teritorijas plānojumā daudz iebraukt jūs un ceļu paredzēta, bet, nu...
Status ieglūt pienākumu uzturēt, tāpat kā
kopo
gribēt. Es pašos gan mēnojas tam piepīt, ka status mēs iedodam liek savus līdzekļus iekšā viņa reģistrē pašvaldību ceļu reģistrā, un atbildību notiek. Es atšķinos tās pašvaldības pakasti mājas, kur arī es jau mums ir tiesības status arī tur pašvaldības ceļiem. Tas, ka mūsu īpašumu jā, ceļš, tas būtu servitūts vai kāds cits, un to juridiski dažādi nocības. Pēc tam atkal cita cilvēka neteiks, tur jūs četriem iedevāt pašvaldības status.
Ja vēl četriem, tad vēl es teiktu, kad es balsoju par. Ja tik tā nav, ka tur tam galē ir tikai tas ceļš vajadzīgs. Ja
nē, šobrīd labajā pusē tā
pēcbišķi.
Jā, šis ir nesen pārdodas pašvaldība, viņi notrīgojas tur, cik es saprotu. Es nezinu, vai šobrīd ceļu, bet plāno celt privātu māju. Tur blakus jau ir uzcelt privātu māju. Un tie, kas te pa labi nogrēras, nu tas ir pēc iesākums no šosejas, tad... Uz leju tur ir daudz dzīvokļu māju, un tieši ķolnieši tur ir daudz dzīvokļu mājas, un tas tā klēts.
Un tur galā ir nu, tā ferma, jā, tas ir tas ceļš.
Jā. Galā ir tā ferma, jā, tur tas ceļš arī beidz, un tur sākas viņa līgušums.
Būtībā tie visi montori.
Nu, labi.
Nu, tas ir diskutējums jautājums, tas ir tas, ko mēs arī...
Patreiz neizmanto, varbūt, ka nākotnē kāds izmantos, jā. Bet, nu, patreiz...
Šī jautājums mums ir aktuāls, mums vienāds arī atkārtot iesniegums arī no Grinvalda ciemta, ka šo jautājumu mēs turpināsim arī izskatīt tālāk, kamēr mums nebūs kaut kāda kārtība, ko... Kāda būs jā, tie kritērija, cik ir jābūt iedzīvotājiem, apdzīvotājiem vai ceļa stāvokļi, kādam jābūt.
Nu, es šo sapratu nedaudz savādāk, skatoties, ka sapratu, ka mums jau tur ir pašvaldības ceļš, un tas, ko mēs pieņemam, ir dabā, nu, tas, kas, nu, respektīvi, mums jau ir pašvaldības, jā, un tur tās, reku, tie dzeltenie iezīmētie, tie, kas dabā faktiski ir, ko mēs jau strādājam.
Jā, jā, tas ir tas, kas mums ir dabā.
Tā kā es, jo es to nesapratu, ka tas ir pilnīgi viss ceļš, ko mēs tagad pārņemam, jo es sapratu, ka tikai tie dzeltenie iezīmētie, kas faktiski dabā ir.
Bet viņš ir reģistrējis pašvaldības
pārā. Jā, ka tā pārējā daļa, ka jau viņa ir, ka mēs vienkārši pieliekam platību.
Tā ir.
Bet tā ir, jo es tā sapratu no lēmuma projekta. Evi.
Es nesapratu, tieši doma ir zemes vienību, vārves ceļš paplašināt. Nē, tā nav tas domāts. No tās pašvaldības zemes vienības vārves ceļš, dabā ceļš ir nobīdījies uz privāti īpašumiem. Un lai neieguldītu un neceltu tā kā vēl uzbērumu uz to pašu pašvaldības zemes vienību, mēs izvēlējāmies lētāku variantu jau to, kas ir dabā esošo ceļu uzturēšanai.
Bet visus šos gadus...
Viņš nav kā pašvaldības ceļš, viņš nav reģistrēts kā pašvaldības ceļš šobrīd.
Tad kāpēc mums jādara kādā citā vietā, ja viņš nav kā reģistrēts kā ceļš? Tad mēs
ja mēs kā... pārņēmtu viņu kā ceļu, tagad ir nu, tagad divas Jā. Iespējas, vai mēs ejam pa dabā esošo, vai par pašvaldības zemes vienību, un mēs izvēlamies par dabā esošo, kas skara vairākas privāti īpašumus.
Rasu varbūt tad varētu nokļūt.
Varbūt rasu var.
Jā, labdien. Es palīdzu Evijai lēmumu sagatavot. Tā būtība ir tāda, ka šis dabā atrodas ceļš, kur nav līdz šim uz kā pašvaldības nozīmes ceļš. Dzīvē tur ir, cilvēki ir rakstījuši iesniegumu, ka viņi vēlas, lai pašvaldību sakārto, pārvaldes vadītājs nevar, pašvaldība nevar līdzekļus ieguldīt privātā ceļā, bet redz, ka tur blakus ir šī zemes vienība ar nosaukumu vārves ceļš. Ceļš faktiski ir nobīdījies, no, viņš neiet pa to pašvaldības zemes vienību, bet pārkāpju šīs robežas. Sākums ir tāds, ka šis ceļš nav iekļauts pašvaldības ielu un ceļu reģistrā, bet saskaņā ar zemes pārvaldības likumu pašvaldība var šādiem ceļiem, kas atrodas arī uz privātām zemēm, noteikt pa pašvaldības nozīmes ceļu statusu. Un es domāju, nu, ja tā diskusija izvēršās, tādu ceļu noteikti ir vēl, un tās diskusijas ir jāskatās arī tas pats Greenwald ciems, noteikti varbūt tādā veidā ir jāskatās un jārisina. Tā nav ceļa pārņemšana īpašumā, tā ir šīs inženieru būves, šī ceļa noteikšana, kā pašvaldībai nozīmīgi iekļaujot viņu pašvaldības ceļu sarakstā un tādā veidā atzīstot, ka viņš tā kā iekļaujās kopējā ielu un ceļu tīklā. Es nezinu, cerams, ka...
Man precizējums jautājums, kad inženieri būvu vārvas ceļš ir ar kādu piederību? Pašvaldībai piederoši?
Viņam nepieder šobrīd nevienam. Mēs viņu pēc šī lēmuma pieņemšanas reģistrēt uz inženieru būvu deklarācijas pamata reģistrētu kadastrā, lai viņai būtu inženieru būvu kadastra apzīmējums, bet piederība viņai principā būtu nenoskaidrota, jo nav jau dokumentu par to, kurš viņi ir uzbūvējis. Nu, ja ir kādam ļoti labi uz tā pamata, viņi varētu reģistrēt vienā vai otrā īpašumā, tas nebūs pašvaldības īpašums. Tas būs tikai pašvaldībai nozīmīgs ceļš.
Jā, bet ar pienākumu uzsavēt viņu.
Protams, jā, tas ir sloks šajā gadījumā uzturēšana. Jā, tiklīdz viņš ir pašvaldības ielu un ceļu reģistrētā, tā iedzīvotājiem ir, vienkārši tur jau var pārvietoties pilnīgi jebkurš iedzīvotājs, viesis, vienalga, viņš ir publiski pieejams un pašvaldībai viņš ir arī jāuztur, jā, tie ir izdevumi. Noteikti ņemams vērā apspriežot šo jautājumu.
Tā, personīgi un subjektīvi zinot to situāciju, ir jau, ka balsot par, bet lai no tā, ka ir jau daudz zināmi īpašumi, kur ir diezgan garš piebraucamais ceļš, un kur tie saimnieki ir braukuši un mocījušies, un paši kaut kā mēģinājuši uzturēt, lai mums no tā, ka ir precedents un nāk
Es domāju, ka šis noteikti būs precedents, noteikti būs vēl kaut kāda tāda gadījuma. Ir jau bijuši gadījumi, kur ir, piemēram, tā kā iepriekš kolēģis stāstīja, kad ir noraidīts, varbūt tur juridiski nav bijis korektāk uzdots tas jautājums, bet es esmu iepriekšējā sasaukuma laikā sagatavojusi šo ceļu kartu un izvērtējusi visu veco novadu pašvaldības ceļus un tā būtība, kura ceļa ir iekļauta un kuri nav. Ir ļoti, ļoti dažāda. Nu, tas tā būtu vēl viena diskusija, kas atbilst pašvaldības ceļa statusam un kas neatbilst. Tajā skaitā šie piebraucamie ceļi ir tādi novadi, kuros ir šie garie piebraucamie ceļi, kur viņi ir iekļauti pašvaldības ceļu sarakstā. Varbūt jāpārskata. Raimunds,
bet tu šāk, jā. Tad Raimunds un tad Vilnis varbūt.
Jā, jā, nu, viss precīzi Rasa arī teica, nu, beigās sausais atlikums ir, kad šeit, nu, vai ir īpašumā vai nav, bet, nu, šeit mēs ieguldīsim pašvaldības līdzekļus, ceļu sakārtosim, ceļu uzturēsim. Tas viss ir labi, un reāli es arī esmu par to, bet vienkārši, ja mēs atsakam jaunajiem projektiem grobiņā, un nepārņemam, kur attīstās, nu, dzīvojam privātmāju kvartāli, tas pats Grīnvalda ceļš tādi ir ļoti daudz, tad tagad mēs te pēkšņi izraujam no konteksta un vienu ceļu virzam, bet pārējos atstājam bez ievērības. Jā, Rasai pilnīgi taisnība, viņi ir sagatavojuši šo darbu, un es varbūt tad aicinātu tiešām skatīties kompleksu, Jo, nu, jā, man personīgi kā deputātam ir iebildumi, kad mēs noraidam grobiņas ceļu pārņemšanu, un šeit mēs tā kā izraujam kādu vienu no konteksta, un šeit mēs tagad ieguldīsim līdzekļus, bet, nu, citur nē. Es aicinātu skatīties kopistiski. Paldies!
Paldies, Raimunds un Vilnis, varbūt, ka tad uzreiz arī kontekstā, cik jūs redzat, cik ir tās izmaksas attiec, nu, ir pielikumā, bet tad varbūt neinformējiet arī ierakstā.
Jā, labvakar. Par izmaksām, nu, izmaksas jau ir pielikumā, tur ceļa meistars aprēķinājis, bet tas jau nenozīmē, ka tās tiešām būs momentā jāiegūt tādas. Bet es vairāk kārtīgi dzirdēju, tā īsti nesapratu privātais ceļš, jo... Es nezinu, kāpēc tās termiņas radās privātais ceļš, ar teica, ka tas ir vai varētu būt. Bet reāli mums jau tā situācija savādāk, tā zemes vienība, kā tāda jau ir pašvaldības zemes vienība. Nav jau tikai tur virsū reģistrēti inženieru būvkā ceļš, es saprotu. Un tie cilvēki, kas tur dzīvo un tagad raksta iesniegumu, nu, principā viņiem jau vienalga, vai tur inženieru būv virsū vai nav, bet viņi skatās, kādās tas punkts LV, viņi saka, bet tā ir jūsējā zeme, lūdzu viņu. Nu, uzturiet tādā kārtībā, lai mēs varam aizbraukt līdz mājām, un viss vairāk jau. Jo mums jau vienalga tikai pienākums, es uzskatu, nu, varbūt, ka nav, kamēr mums nav ceļš, varbūt tas nav mums jādara, jā. Bet tad vienalga jādomā tālāk, es risinājums, tad jānodo viņiem tā pašvaldības zemes, tas zemes vienība paliks pašvaldībai, bet inženieru būvi nodosim kā servitūtu tiem privātiem uzturēt, tās īsti nesaprotu modeli arī. Jo zem jau kā tādi pašvaldība šobrīd, zemes vienība, zem ceļa. Tas, ka viņi nobīdījusies, nu, tā ir cita lieta, jā. Bet principā jau zemes vienība iet pašvaldība.
Nu, Vilnis gribēja pateikt to, ka tie cilvēki atver šito karti, ierauga, ka tur ir pašvaldības zeme, jā, visā garumā un pasaka, lūdzu uzturi, man ir jātiek būt savā mājā, jo es tur netīku.
Slēdzamā cenu tu līgumu, mēs visu uzturēsim tāpēc līgumu.
Ne, nu, tas ir tas, ko rēmocēs. Mēs, man jau nebūtu pret, protams, ka tas pats labākais piemērs, ko pašvaldība var darīt, tā kā uzlabot un izveidot, vai atjaunot un infrastruktūru. Tas, man liekas, tas būtu tāds viens no pamatuzdevumiem, bet tad mēģinām kaut kādus, tad arī citur. Nu tā, tad to vienu, to principu arī citur, to ko, nu, ko. Jo, nu, es viņu, ka balsošu par šo jautājumu par, bet, un arī būs nākamie arī par, bet, ka tik mums nav pieteikt, jā.
Man jau drusīt bar, es tā iedomājos, ka tā kā savu apkārtnē, kur zīvot, ja, ka piemēram, pie pašvaldības ceļa pieslēdzās tā dzeļa, kur, kad 3-4 viens ēdz, kāda ceļa ir. Kā to viņi slītā, viņi maksā visu no dobas, braucas vēpār strādā, iemest naudu un visiem viņiem tiesības tādā gadījumā, tad prasīt, lai tur stundu ceļu uzbērt grantīt un visu kaut būtu. Un tas gan sarežģīts.
Tas ir drīkst. Piedod, jā, tu varbūt pirmā.
Es domāju, šitādiem pārņemšanas gadījumiem jau mums jāizstrādā tie kaut kādi noteikumi, kur būs tie kritēriji, kā mēs viņus pārņemam, jā, bet šis bija bišķi savādāk. Šis ir bišķi savādāk, tur ir zemes vienība, kas nav visiem citiem.
Nu, jo, tāpēc es tā domāju.
Jo, ja mēs šito tagad norēdam, tad noteikti pārvaldnieks meklēs risinājumu, kā to zemes ceļu paredzēto zemes vienību, kā tur izbūvā ceļu. Nu, es tā saprotu.
Vēlēs komentārs no manis. Arī par pašvaldības ceļu, ja ir pašvaldības inženieru būva vai, nu, nezinu, mēs viņu tur atzītu par savējo vai kā, zemes pārvaldības likums saka arī, ka ar laiku tam nav termiņš, bet uz to būtu jātiecās, ka zeme zem pašvaldības ceļiem ar laiku nonākt arī pašvaldības īpašumā. Tas būtu kaut kādas īpašuma dalīšanas, īpašumu pārņemšanas, un šādi jautājumi sakārtošana, un tas ir tas arguments, kāpēc iepriekšējās diskusijās, iepriekšējos gados arī vairāk ceļu tomēr nav pārņemti, vai nav šis status, vai tas ir buksēs, varbūt nav bijis tāda pārliecība vai drosme, vai es nezinu. Arī šis ir pirmais jautājums, kurš tiek virzīts ar pašvaldības nozīmes ceļu statusa piešķiršanu. Bet viņš arī tiešām piekrīt Dienai atšķirās ar to, ka tiešām blakus šim ceļam daļēji virsu, daļēji zem un daļēji blakus, kā kurā posmā ir šī pašvaldības zemes vienība. Līdz ar to viņš vairs nav tāds pats kā citi tie nu, ceļu jautājumi un nav viennozīmīgi vispār pa ceļiem tik vienkārši un ātri pieņemt tādas lēmumus.
Tādiem ceļiem varbūt, ka varam, mēs lietu atbalstāmies būtu kaut kādu grauntu, kaut kādu segumu tur atvēlēt, tā kā tie cilvēki, kas lūdzu, ka, nu, bieži kā,
ka neizbraucās. Jā, mums ir tur ir ceļš pie jābūt bilancē, kad arī ir šī īpšanajā punktu.
Jā, varams ir, ja tie ir parīgs, jau palīdzīgi cilvēkam.
Jā, nāc.
Vai arī ir šitā, ja viena no ceļa status.
Mēs lādējās, ka servitūda funkcija vienalga, ka īpnie būšas ceļš ir jāreģistrē, kā visprā. Mēs jau nevaram tagad.
Servitūda ka viņš šobrīd, ja man ir nekustamais īpašums, kur es uzskatu, un ir visu ceļš, ka man bija īpašums jāsastāv no zemes ar inženieru būvu.
Bet mums jau nav to
turīt. Mums nav inženieru būvu reģistrē.
Bet viņš tam bija paredzēts noteikti. Ne, jau tāpat viņi tur izdalīs savā laikā. Šis nav vienoties. Tagad jums mums prieklus pusē arī bija, kur blakus ir ceļš, un arī šitāds ir izdalīts. Nu, grūti teikt, kāpēc tā ir bijis.
Jā, šo lēmu projektu vairāk uz Facebook, kad viņi uztvēra kā kādu kļūdu solojumu, lai papildinātu esošam pasaulības ceļam.
Un, ko tad tāpēc nevaldīgs? Tas nākums, ka tagad būtīs jau mums līdzē, kad siekšam.
Lai nebūtu tur jāgūt jaunus, tad ir sagatavots tāds variants, ka mēs daļēji pārņemam
Tad varam paskatīties no otras puses, kā mēs saliksim tās prioritātes. Mums ir nu, tādas vietas, kur iezīmētas, kur kādreiz kaut kas piebrauc, un mēs ceļš varētu būt vai tāds ir daudz. Tā kā mēs kāpēc. Nu, labi, šitien ir varbūt tas plus, tāpēc, ka tur jau ir kaut kas uzbūvēts. Varbūt šķība, bet ir. Bet daudzās vietās ir izīmēts, bet...
Bet tur ir zāle, jā.
Bet tur ir zāle, jā.
Nē, tādas vietas jau Latvijas valsts ceļu pārbaudēs mums ir izķēruši, un mēs esam izņēmuši ārā. Mums tādas ceļus, vai tādas zemes vienības ceļu sarakstā vairs nav.
Ciemos un
pilsētā. Nē, ceļu sarakstā varbūt viņi nav, bet tavā tādas zemes vienības eksas ir arī pilsētās.
Nu jā, arī pilsētās.
Vispārējās ir privāti. Pilnīgi viss.
Jā, es saku, tad es tikai divas redzējos, tad es nezinu tos īpa, kas tur pieder kam, tāpēc es tā prasīju, tikai divi, no diviem cilvēkiem iesniegums.
Jā, ne, piebūt atkal skaidri kaut kādu kritēriju, tāpat kā ar lauksaimniecības zemēm un ieguldījumiem, kas ir tie kritēriji, vai tas ir tātad šis pakvaldības zemes vienība ceļiem atvēlētā vai nav?
Nu, lielākoties nebūs tāds. Tie, kas prasa, viņiem nav tāda izglītības zemes vienība kā šeit.
Jā. Nu, pagaidām mēs, nu, viņš ir kāds par ļoti rūks reģions.
Tur ir rociņu vai
projām? Jā. Vilni?
Nē, nu, Rasa teica, ka ir mums tādas vietas vairs nav, kur ir ceļš bez seguma, bet tā zemes vienība jau kā tāda paliek pašvaldībai, kas tad notiek tālāk. Teiksim, nu, ir autoceļa pārbauda, labi secina, ka tur nav segums. Mēs viņu izslēdzam no autoceļa reģistra ārā to posumu, vai ne? Bet tā zemes vienība jau mums paliek kā tāda pašvaldībai. Jā, bet tas ir izcinājums, kā tad ir tajos gadījumos tālāk. Ceļi mēs inženieru būvu, nu, noņemam kā pašvaldības reģistrā izdzēšam. Bet zemes vienība paliek bez seguma. Kās tas modelis tad ir citās vietās? Mēs
vēl inženieru būvu reģistrējuši, mums ir tikai zemes vienība.
Jā, nu, šī, zemes kas ir paredzētas, lai pie kā nokļūtu, piemēram, tajā pašā durbē ir zemes vienība, kur blakus ir kādi pieci zemes gabali, un mēs nevaram likvidēt to zemes vienību, kas ir paredzēta ceļam, jo tad, nu, lai, lai būtu tās piekļuvas, jo tie cilvēki nekad tur netiks. Mēs viņu kā nevaram likvidēt, tajā pašā laikā tur nav seguma, tātad kādreiz nākotnē jau būs jāizpār.
Kāpēc? Kāpēc?
Rūcavā
viņiem nebūs skits savā starpā, ka viņiem Pēters Mitēls bļaustu brauc pa manu zemi vai pa to zemi, viņi brauks pa pašvaldību. Pašvaldība viņi paši uzturēs to zemes vienību. Pašvaldības neslēgus sevi.
Nu, tas pirmais solis būtu, ka mēs nolēmējam to, bet nākamais būtu tā pārmērīša, ka mēs to pārvīdām uz tā esošā, uz tā esotu ceļu pusi.
Šajā gadījumā nē. Ir vēl trešais variants, jā, mēs varam izstrādāt zemes ierīcības projektu un izpirkt zemi, sabiedrības vajadzībām zem ceļu. Mēs šajā gadījumā noteikti to nedarīsim, mēs arī, man liekas, citā gadījumā nedarīsim, jo tas ir ļoti tā.
Jā, bet, nu, tur jau kaut kas, jā.
Nu, tas, ko Rasa teica, kas būtu forši izdarīt, bet es nezinu, pie kuras sasaukuma to varētu atļauties.
Jā, bet jā, pašā pārvaldības likumā ir rakstīts, ka zemes īpašnieks pašvaldībā prasīja, kur ir mums, kad ja mums būs tā, būs visu.
Jā, bet viņi to iesniegumi, nu labi, bet jau paliek interesantāk, bet viņi to iesniegumi tieši tiem, kam iet pār, to zemi ir rakstu uzrakstījuši. Jā, es ar neskatu.
Nu, tie, kas var braukā, tie jau ir uzrakstīgi. Atvariem arī pieda.
Nē,
visi.
Tur ir viens...
Kur īpašnieku, nu kā, pēc tu liet status, tad tev ir visu piekašnieku, tur ir parakstības divi cilvēki.
Mēs atvēlpam. Nu, sticamāk mēģinās vēl zinātnieku komiteju rast, ko tam ir konsensus atvērnā. Mēs varam saprast, kurā virzienā virzīties ar šo.
Kas te īpašnieks, jā?
Jāskatās personālīs, ka viņi piedara galvenais privāts vai pašu.
Tad varētu ar kaut kādu līgumu, ne? Kad,
nu. Vai tātad īpašs nosākums?
Bet, ja mēs kaut kādu vienošanos ar tiem, kam iet tagad pār noslēdzam, ka tur ies un viņi neprasīs no mums, nu, kaut kādu bezatlīdzības. Es labi, vai juristu domā, bet Un, ja mēs tādā veidā, vai tā būs kā Gunds saka, mēs noslēgsim tagad un es paprasīs, sāks prasīt domas, Maks par viņu
spēt. Jūs jau tagad, jūs runājat par tiem, kam mazliet ieiet viņa privātā zemē, bet tās, tā lielākā daļa tā pašvaldības zemes vienība jau, bet kas notiks ar to pašvaldības zemes vienību, tur jau vienalga.
Nu, tas ir uz stāvbūdlikšu robu ceļiem pa vīdu. Kāds ir pārdos kādam kašķīgam, nu, kāds ir to zemes gabalu pārdos kādam kašķīgam īpašniekam, viņš pateiks, nē, bet kur man pēc mēnieks pateica, man iet pa vidu, man nekāda līguma nav, nekāda saistības nav.
Tas jau ir tikai nosaukums, tais
nevien.
Nē, nu tagad jau mēs runājam par to nobīdes tiesu tikai, bet tā zemes vienība kā pamats jau vienalga, viņa jau tur ir un kā tāda ir.
Bet mēs jau sabiet, mums ir mērķis tagad piešķirt pēc fakta, ja? Tu sanāks, ka mēs piešķirsim to ceļu. Es varu, kāds man izskaidrojiet.
Es gribētu papildināt par tiem īpašniekiem. Tie, kas iesnieguši ir iesniegumu uz to zemēm, arī ir virsū tagad uzīmētā tās mūsu ceļš, ko mēs gribam reģistrēt valsts zemes dienestā.
Bet arī uz pašvaldības jau. Tur jau tikai maz gabaliņu uz šīm zemēm.
Jā, vienkārši nav vēl kaut kāds nezināms persons. Nu, tās visas ir tās. Vienkārši vienai personai pieder vairāk īpašumu tur.
Bet tas viss sākuma posms jau ir pašvaldības. Viņš jau ļoti labi sakrīt, jā. Sākums viss. Tur perfekti sakrīt un tālāk viņš mazliet nobīdās, jā.
Bet
Jā, nu, klausoties visu to diskusiju, protams, es varu teikt, ka piekrītu Vilnim, kas to situāciju redzu.
Tēnam mēs tā nedzirdam.
Dzirdat mani?
Jā, tagad jā.
Jā, un tā būtu pamatlieta, kas būtu pašvaldībai jādara numur viens, jā. Nu, otrs ir, kas noteikti vajadzētu tos visus kritērijus, jo šādi mēs atveram Pandoras lādi, bet, nu jā, trešais pats galvenais, nu, ja šeit mums tā kā nav skaidri kritērija, kam mēs tā kā nākam palīgā un ceļu uzturam, un, bet ja mēs paskatāmies, nu, tas pats jautājums, tieši tā par to grobiņas 1,7 km posmu, ja tur ir pilnīgi skaidri visās novada pilsētās, visas šīs ielas ir pārņemtas pašvaldības īpašumā, un grobiņā mēs vienkārši nobalsojam un noraidam, nesaprotam iemeslu dēļ. Man patika, nu nepatika, diezgan skumīgi bija klausīties, kad uzdeva man jautājumu, cik tad tur ir negadījumi gadījušies. Nu, reaģēt tikai tad, kad būs kāds negadījums. Nu tā, vienkārši tāds pārdomu jautājums.
Jā, labi, kolēģi, es esmu sagatavojis tāds ar priekšlikumu jautājumu atkļūt detalizētākai diskusijai, un tad man būtu aicinājums pārvaldnieku un lēmumu projektu sagatavotāju, nekustamie īpašumu juristu, tad mēs varētu kaut kā sanākt kopā un izdiskutēt par to, par konkrēto lēmumu projektu un par tad vispār par šo jomu tālāk.
Ir vismaz tāda zemes kādā, lai vismaz ir sapu.
Nu jā, rasti varētu arī kaut kādu, varbūt noteikti 100%, kad ir jau noteikti, kāda mums vēl šāda veida ceļa pašvaldībā ir šādas situācijas, kur mums būtu potenciāli jādomā par pārņemšanu, ja mēs šo pārņemam.
Tādas es precīzi nezināšu, bet teritorijas plānojumu ietvaros mēs ar visiem pārvaldniekiem, visiem novadāsim izgājuši un apkopojuši tādus ceļus, kurus vajadzētu. Pārvaldnieki ieskatā nu, noteikā pašvaldības nozīmes, par kuriem būtu jāpieņem kāds lēmums, mēs varam to izmantot. Es varu apkopot informāciju par esošo situāciju, kuri pašvaldības ceļi atrodas uz kādām zemēm, kāda tā situācija ir, un tikai aiciniet un runāsim. Man ir ko teikt par ceļiem.
Labi.
Bet to, kas ieiet tajā privātajā daļā, mēs tā kā nevaram viņu tā kā pa servitūtu, nu, lai viņi tiešām nevar tā žogu uzlūkt. Nu, mēs, nu, pieņemsim, mēs tagad nobalsojam par, ka mēs nosakam to, ka tas ir pašvaldības ceļu status tam vienotiem ceļam, kas ir pa privātiem. Bet kā mēs pasargājam sevi no tā, ka tu kāds neuzbūvē žogu?
Jā,
tas tā ir arī pa viņiem, arī pa viņa zemi ir pašvaldības ceļš, viņš nevar neko glūt. Ja?
Nu, tur ir, es bišķi nocitēšu pašvaldības zemes ierīcības likumu, ne, zemes pārvaldības likumu, 8.1. pants, pirmā daļa. Pašvaldības nozīmes ceļš vai ieli, privātā īpašuma lietības lietošanas tiesība aprobežojums nekustamē īpašumam. Tas principā ir apgrūtinājums, mēs ar šo lēmumu kaut kādā daļā noteiktu privātajam īpašniekam apgrūtinājumu. Servitūts iespējams ir tāds pats apgrūtinājums tikai savādākā statusā. Šeit lēmumā ir katram īpašumam tā daļa noteikta, cik daudz viņš tiek apgrūtināts ar šo pašvaldības nozīmes ceļa statusu.
Kad es palūstu par, un tad jau sēdē, tur viņi jau redzēs, ka būs sēdē, jā, un tad, lai ātrāk astrādīt cietu, tad pārtinās diskusiju.
Nē, mums vienkārši domāju, vai ar šo mēs tiešām neatveram to pandošu lādiņu, mums pašiem nav skaidrs, ko mēs darīsim pie nākamā Reku Grīnvaldi iesnieguma, tad mums arī ir automātiski jāsaka, ka mēs šo vien pārņemam pašvaldībai. Un tā būs vēl, vēl un vēl, un tad mēs varam viens mēnesis jau vairs neko nemainīt. Tad mēģinām varbūt uz mēnešu otru pusi sanākt kopā šajā izdiskutāt, un tad vairs nākamo komiteju, šo ir akceptējami.
Citiem pārsildzības iemesls, ja mēs noraidīsim citiem, būs tās, ka vienam ir iedots, ko es teikšu.
Nu, tur jau tā lieta, ka ir vienkārši jāsagatavojās arī. Es šo izpratu nedaudz savādāk, saprotu, ka būtu arī kaut kā līdzīgi mani sapratu. Un tad vienkārši šajā komitejā atliekam, un tad mēs varam nākamajā komitejā, nu, ja mēs izdiskutējam vai akceptējam, tad ejam tālāk.
Ok.
Nu, bet tad nebūs arī par priekšlikumu. Paldies, vienbalsīgi. Tā. Tā. Labi, darba kārtības 30. Jautājums par zemes vienības piestātnes iela 16. Izputa daļas 5500 kvadrātmetru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot?
Vai nevajag no vienāda? Bet tā.
Pilsētā,
ne... pilsētās ir kvadrātmetri.
Jā, labi, paldies. Tā jautājumā, ja nebūt kā nav neviens. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 31. Jautājums. Par zemes vienības piestātnes iela 6. Aizputa daļas 20 000 kvadrātmetru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņot? Nē, jautājumiem un debatēm arī nevienas nav pieteicies. Tā, varam jūsā. Paldies, vienbalsīgi.
Darba kārtības 32. jautājums par zemes vienības Kalnu un Eldera Tadaiķu pagasts daļas 5,06 hektāru platībā nodošana mums tiesību izsolē. Vai nepieciešams ziņot? Nē, jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Un varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 33. jautājums par zemes grūvas tādāju pagastīgānošanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Jūs vienbalsīgi. Darba kārtības 34. jautājums par zemes vienības AIS Dunalkas pagasts iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumiem man debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 35. jautājums par 2020. gada 22. decembra zemes nulles līguma termīnu pagarināšanu. Vai nepieciešams ziņot? Nē, jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Un balso. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 36. jautājums par 2020. gada 22. decembra zemes nulles līguma termiņu pagarināšanu. Vai nepieciešams ziņot? Nē, jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 37. jautājums par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 2025. gada 25. septembra lēmumā numuru 753. Vai vajag ziņot?
Jā, ko mēs tur labojam?
Varētu būt nozīmēt, ko mēs labojam. Manuprāt, bija tehniski labojam.
Jā, labdien. Lēmuma projekts tika sagatavots par zemesvienības daļas nodošanu nomastiesību izsolē. Diemžēl ir pieļauta cilvēciska kļūda nododot daļu nomastiesību izsolē, kur ir aktīva noma. Līdz ar to ar šo lēmumu mēs labojam šo kļūdu un samazinās arī nomastiesību izsolē nododamā platība.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 38. jautājums par zemes vienības apriņķa krastiņlodzes pagasts daļas 2 hektāru platībā iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Vēdam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 39. Jautājums par nekustamā īpašuma Salmiņa Cīra uz pagasta nodošanu atsevināšanai izsolē. Vai nepieciešams ziņot? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 40. Jautājums par zemes vienības Vīgrieza Kalvenes pagasta iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 41. Jautājums par zemes vienības Pirtnieku Kalvenes pagasta iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.
Tur to augšiņu, kur ir tas restīti lēmums, viņš ir tādā garā desiņā un vajadzētu viens un otru. Tā kā ir sagatavēta.
Jā.
Nu visiem gan drīz ir tā. Šitam es ievēroju, ka viņš ir tajā augšā. Šeit. Viņš ir garā desiņā, bet sagatavēja viens un otri. Un tas ir vērķi, no visu tur es neko labot nekrīkst. Bet citi ir tā viens un otri. Tās
nekārā
ja es tev izjaukšu, tad tu visu aizies putrā. Nē, jo viņš pat par pats automātis reģistrējās, to es nevarēju stāt. Labi.
Jā, labi, paldies visu. Tā. Jautājumi mums jau bija un debats arī. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 42. Jautājums par zemes vienības Druviņas Kalvenes pagasta daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņo? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 43. Jautājums par zemes vienības ar āļvaļu pagasts daļas 1,35 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 44. Jautājums par zemes vienības pie Uzolājiem Lažas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē. Jautājumi debatēs arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, jau milsīgi. Darba kārtības 45. jautājums par zemes vienības tiesneša Kaulenes pavests daļas 7,3 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Vēl vajag ziņot. Arī jautājumam deputātam neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 46. jautājums. Par zemes vienības apriķu krastiņožu pagasts daļas nodošana mums tiesība izspēlē. Vai vajag ziņot?
Jā.
Jā? Nu, labi, noziņājiem.
Tā, attiecīgā zemes vienības daļā, ja noma beigsies šī gada 31. decembrī, zemes vienības daļa tika publicēta kā brīvais zemes gabals, jo iepriekšējiem nomniekam nomas tiesības nav iegūtas izsoles ceļā, un pēc publikācijas saņēmām trīs pretendenti iesniegumus ar lūgumu iznomāt brīvo zemes vienību, līdz ar to, zemes vienība daļa ir nododama nomas tiesību izsolei.
Paldies.
Apstāvjus, ka tu labdara saistības bijušajiem nomietam un spēkā, tad ir ievēram.
Mēs izmēram ņemt vērā, jo nav tās nomas tiesības iegūtas izsoles ceļā. Mēs jau šo to izdiskutējām darba grupā, šo ir trīs jautājums, kad es tu un vismaz. Jā, jā.
Ar vienu nosaukumu.
Ar vienu nosaukumu.
Tāpēc spēki nav
vienkārši. Jā. Ir tik daudz gabalu, ka mēs... Tā kā atbrauc apskrūvē, ja kaut ko vajag, lai es arī to jau...
Tā ir izmaldīt mikrofonu.
Jā, es nokomentēšu, ka daudzām šīm zemes vienībām pat nav saistības ar šo apdzīvot vietu apriķi, viņi atrodas pavisam citā lažas pagastā galā. Nu, tā, diemžēl, vēsturiski ir izveidojies, ka tas īpašums ir tik liels.
Tā, četri pār viens nepiedalās gadu šrēdi. Tev var būt pār, tad viss piec pār 46. Tā, darba kārtības 47. Jautājums par zemes vienības apriķu krastiņu, lai pagasts nodošana mums tiesība izsola. Es saprotu, mums nevajag galvenais tādu tošu ziņu. Ja? Varam balsot.
Nu viens jau no viņiem bija norādījis, ka viņam ir projekts. Tas ir.
Viņš nav divreiz rakstījis, tur ir viens iesniegums uz visiem. Labdā. Paldies, vienbalsīgi. Un 48. darba kārtības jautājums. Par zemes vienības apriķu krastiņu lažas pagasts. Nodošana nomas tiesība izsolā.
Viņš jau izsolā piedalīties.
Jā. Pieteikušās, ka tā mums tam nodalīja. Jā. Lūdzu, balso. Paldies, vienbalsīgi. Mēs esam visu darbu kārtību izskatījuši, un es varu slēgt arī sēdi. 5:31.